Íslenski fáninn. Fánar og sjálfstæði landa fer jafnan saman. Íslenski fáninn blár, hvítur og rauður. Blái liturinn himinn og haf, rauði liturinn eldur og hvíti liturinn snjór. Ísland hafði merki eða innsigli áður en það hafði fána. Þorskmerkið var út flattur þorskur á rauðum grunni. Ísland var konungsríki, danski konungurinn fór með völd á Íslandi og því kóróna í merkinu. Engin veit í raun hvenar byrjað var að nota þetta merki. Árið 1593 gert íslenskt innsigli að beiðni Danakonungs. Með því móti var hægt að innsigla öll opinber skjöl sem ganga á milli Danakonungs og embættismanna á Íslandi. Þetta innsigli geymt á Þjóðminjasafninu. Árið 1809 kom til Íslands danskur maður sem hétt Jón Jönsson, kallaður Jörundur á Íslandi. Hann ákvað að verða konungur yfir Íslandi og lét gera fána fyrir hið nýja ríki. Það var blár fáni með þremur út flöttum þorskum í efra vinstra horni. Jörundur var ekki lengi konungur, einungis frá 25. júni til 22. ágúst árið 1809. Var hann kallaður Jörundur hundadagakonungur því á þessum tíma svo kallaðir hundadagar og ef þið viljið lesa þá smellið bara á hundadaga. En þessi fáni fyrsta hugmyndin að sérstökum þjóðfána fyrir Ísland. 1870 stingur Sigurður Guðmunds og málari upp á því að breyta merki Íslands. Það væri meira við hæfi að hafa fálka en þorsk sem merki Íslands. Mörgum þóttu hugmyndin góð og var einnig gerðu fáni, hvítur fálki á bláum grunni. En fálkar voru fágætir og fágætir og teljast konunglegir fuglar. Árið 1897 skrifar Einar Benediktsson grein þar sem hann segir fálkafánan ekki nógu góðan fána því hann sé ekki með krossi eins og aðrar kristnar þjóðir hafi í sínum fána. Hann lagði til að fáninn yrði blár með hvítum krossi. Mörgum fannst þetta góður fáni og var hann töluvert notaður. Bláfáninn þótti hins vegar of líkur fánum Svía og Grikkja. Hann myndi ekki þekkjast nógu vel út á sjó og það þyrfti því annan fána. Það ekki fyrr en 19. júní árið 1915 eftir langar og fjörugar umræður á Alþingi að ákveðið að íslenski fáninn líti út eins og hann gerir í dag.